galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa maalin khamiis ah bisha juulaay ee sanadka 2022-kana waa 29 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idaacaddeenna idinkuga hayno waxaa ka mid ah doorashada soomaaliya oo bilaabatay iyadoo maanta 4 xubnood ee ugu horreysay ee xubnaha aqalka sare lagu doortay magaalada Kismaayo.
horta ummadda soomaaliyeed iyo guddiguba way guulaysteen, doorashadii way inoo dhacday, waa inay dhammaystiranto. marka cid kasta oo mas-uuliyad ku leh ama qayb ka ah doorashada hannaanka iyo geedisi codkeedaba waa waajib hadda saaran inay doorashada galaan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan suuqyada maraykanka oo laga waayay qalabka korontada ku shaqeeya sida kombyuutarada iyo taleefanada.
dhibaatada hadda ugu badan ee hadda ka jirto ma aragtay suuqyada kombyuutarada inaa oo dhargaraysa. for example, anaga hadda waxaanahay kambani i t oo magaalada degan oo xafiis kule oo waxaan dadku oo dhargaranaa kombyuutarada taleefanada wixii oo dadka aad dalbatay ama mataqaanaa one day two days aad ku heli jirtay inay kugu qaato bil ama laba bil, weliba hadda aad ugu soo badanayaan baahida mataqaanaa markaad aad dalbatay kombyuutar ama waxa lagu leeyahay ma hayno ama naga sugo bil ama laba bil ayaa lagu leeyahay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya ayaa maanta ka bilaabatay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. 4 senator ee maanta ku guulaystay doorashada ayaa kala ah Ilyaas Badal Gaboose, Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan iyo Iftiin Xasan Iimaan Baasto. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa u hambalyeeyay xubnaha la doortay. tani waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay ka bilaabatay doorashada qabashadeeda ay muddo bilo ah dood xoogganay ka taagnayd, dhowr marna waqtiyo loo qabtay ay dib u dhaceen. doorashada xubnahan ayaa ku soo aaday iyadoo weli aanan la xallin murankii ka taagnaa doorashada xubnaha gobollada waqooyi, islamarkaana ay jiraan caqabado dhinaca amniga iyo siyaasadda ah oo laga yaabo inay saameeyaan inta ka hartay doorashada oo ugu dambeyn loo madlan yahay in madaxweyne lagu doorto 10-ka bisha Oktoobar ee soo socota. madaxweyne Joe Biden ayaa Khamiista maanta ah ku dhawaaqi doonay in malaayiinta qof ee u shaqeysa dowladda federaalka Mareykanka looga baahnaan doono inay keenaan caddayn muujinaysa inay qaateen tallaalka cudurka COVID-19 ama ay diyaar u noqdaan in ay si joogto ah u maraan tijaabada coronavirus. Biden oo maanta la hadli doona shacabka Mareykanka ayaa sidoo kale ku dhawaaqi doona in dhammaan xarumaha dowladda federaalka Mareykanka dib loogu soo celin doono amarada lagu yareeyo faafista cudurka COVID-19, sida xirashada maaska oo lagu waajibin doono dadka tallaalan iyo kuwa aanan weli iska tallaalin xanuunka iyo inay dadku kala fogaadaan. sida ay sheegeen ilo ku dhowdhow aqalka cad, madaxweyne Biden ayaanan qasab uga dhigi doonin shaqaalaha federaalka inay istallaalaan. siyaasadan cusub ee ay dowladda ku rabto inay ku dhiirigeliso tallaalka cudurka COVID-19 ayaa ka dambeysay kadib markii uu gudaha Mareykanka si aad ah ugu faafay tafiirta cusub ee Delta oo ka mid ah noocyada cudursadayaasha dhaliya xanuunka COVID-19. boqolkiiba 60 dadka qaangaarka ah ee Mareykanka ayaa si buuxda isaga tallaalay cudurka COVID-19. digniinta halista tsunamiga ayaa xalay loo diray dadka ku nool nawaaxiga badweynta Pacific ee Mareykanka kadib markii dhulgariir lixaadkiisu dhammaa 8.2 uu garaacay gobolka Alaska. hay-adda la socodka dhulgariirka Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka uu dhacay xalay abaaro 10-kii 15 daqiiqo ee fiidnimo, xarunta dhexe ee qaabilsan tsunamiga ee Mareykanka ayaa isla xalay soo saartay digniin ku aadan suurtagalnimada in tsunami ay ka dhacdo qaybo ka mid ah koonfurta gobolka Alaska. Halista tsunamida ayaanan saameynin xeebaha gobollada California, Oregon iyo Washington iyo gobolka British Columbia ee dalka Canada. Warkii dunida ayaa intaasi inagaga dhandhigaystayaal, halkaad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya ayaa maanta ka bilaabatay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland. 4 senator ee maanta ku guuleystay doorashada ayaa kala ah Ilyas Bedel Gabose, Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Firtaag, Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan iyo Iftiin Xasan Iimaan Baastu. Faahfaahinta warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
Doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka oo waydii u dambeysay si weyn loo wada sugayay qabanqaabadana ay si weyn uga socotay magaalada Kismaayo ayaa maanta waxaa hoolka doorashada loogu talagalay in lagu qabto doorashada baarlamaanka aqalka sare lagu doortay 4 mudane oo ka mid noqonaya baarlamaanka aqalka sare ee dalka. Mudaneyaasha la doortay waxaa ka mid ah Ilyas Bedel Gabose, Iftiin Xasan Baasto, Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan iyo Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Firtaag. Markii doorashada ay dhacday kadib ayaa waxaa warfadiyeen kala hadlay Ilyas Bedel Gabose, gudoomiyihii hore ee gobolka Jubada Hoose, haatan ku soo baxay mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka.
Waa farxad fara badan waaye oo aad iyo aad muhiim u ah. Waa ku faraxsanahay in xildhibaanada dowlad goboleedka Jubaland iyo shacabka Jubaland iyo dowlad Jubaland ay bartoortaan inaan noqdo xildhibaan ku matala golaha aqalka sare. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Dhab ahaan dareen bay leedahay arrinta noocan oo kale ah. Waxaana rajaynayaa in Ilaahay kariim, in Ilaahay nagu guuleeyo inaan ka qayb qaadano dhismaha dowladda Soomaaliyeed iyo dib soo celinta qaranka Soomaaliyeed iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed in dib loo soo celiyo oo la helo qaran Soomaaliyeed baan Ilaahay ka rajaynayaa. Anuu dadka kusoo barbaaray baan ahay Soomaaliya dowladda oo macno leh, waa sidaan isu ku dhowtoon ahayn. Marka halkii inaannu ku celinno yaan rajo badan ka qabaa, waana dadaalaynaa idinkula guulaysta.
Gudoomiyaha baarlamaanka Jubaland Cabdi Cabdiraxmaan Maxamed ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadii maanta ka dhacday magaalada Kismaayo. Siyaad Maxamed Mursal, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed oo goobta ka hadlay, ayaa isla dhankiisa sheegay in ay ansax tahay doorashada maanta dhacday.
Waxaan hubnaa inaad baqata ka wada tirinayseen qofa dhinaciisa uu kala socday. Waxaan aqbalay haddaan ahay guddigii doorashooyinka federaalka, baarlamaanka federaalka qabanqaabadiisii hirgelintiisa ee Jubaland waxaa guuleystay sida warbixinta uu ku soo gudbiyey guddoonka baarlamaanka AS01JL oo macnaheedu yahay aqalka sare kursiga koowaad ee Jubaland. Waxa uu guuleystay Ilyas Bedel Gabose, guddiga sidna kaasuu aqoonsan yahay.
Maxamed Xasan Cirro, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo V O A la hadlay, ayaa dhankiisa bogaadiyey doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo, isagoona sheegay in maamulada kale ee haatan weli doorashada aanu qaban ay ka dhacayso doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka kadibna la gudageli doono doorashada baarlamaanka aqalka hoose.
Meesha dadaal badan baa ka muuqday, aad bayna gudoonka baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaanka ee doorashada qabanayay runtii is abaabuleen. Marka tartanku wuu wanaagsanaa, waxaana muhiim ahaydba wax cajiib ahaydba in ugu yaraan waqti intaa leegba ay hawshu ku dhacdo. Marka farsamo ahaan ammaanka sida loo sugay, sida ay hawshu u agaasinayd, wax qiimo badan bay ahayd. Marka waana waxa la soo dhaweeyey oo aad u wanaagsan inagoo dhani, waxayna ibafur u ahayd doorashadii waddanka oo aan ognahay xaalkeedu suu ahaa iyo meeshu taagnaa. Marka waa guul dadka Soomaaliyeed ay horey ugu talaabsadeen dowladnimadooda, waana hadimo aan ka badbaadnay bayna jawaab u tahay marka waa wax wanaagsan bay
waa tahay waxa jirtay marka laga reebo Jubaland oo kala maan doorashada ay ka dhacday meelaha qaar wali dib u dhac baa ka muuqanaya maxaa taas gudigina doorashada idin kaga go'aana
horta ummada Soomaaliyeed iyo gudiguba way guuleysteen marka doorashada way ino dhacday waa inay dhameystiranto ka cid kasta oo mas'uuliyad ku leh ama qayb ka ah doorashada hanaanka iyo geedis codkeedaba waa wajib hadda saaran inay doorashada galaan soona saaran aqalkii sare golaha shacabkana xulistiisi iyo hawshiisi degdeg loo bilaabo yaani anagana waajibaadkana saaran waa ka inaan fulino cidii dib u dhac keenaysana mar walba aan daba taagnaano kulan xisaabtan
bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada Kismaayo ayaana si weyn u soo dhaweeyay doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo ee lagu doortay xubnaha matalaya Jubaland ee kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka iyadoona haatan ay harsan yihiin ilaa 4 kursi oo kale marka loo eego 8 kursi ee laga soo doortay Jubaland ee ku matalaya baarlamaanka aqalka sare ee 24 taahi maalmaha soo socdana waxaa la filayaa in la qabto doorashada baarlamaanka aqalka sare ee 4 kursi ee kale ee harsan sida ay sheegeen gudiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed sida ay sheegeen gudiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubaland Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Soomaaliya ma lahan xarun qaran oo bixisa quwada korontada waxaana korontada Soomaaliya ay ku xiran tahay matoorro ku shaqeeya shidaalka naftada waxa kala dadku ay u adeegsadaan xaabada iyo dhuxusha in ay wax ku karsadaan laakiin qubarada dhinaca tamarta ayaa sheegaya in Soomaaliya oo leh xeebta ugu dheer qaarada Afrika iyo celcelis ahaan cadceed soo jeeda 10 saacadood maalintiiba ay si aad ah uga faa'iideysan karto tamarta dabiiciga ah warbixin ay VOA ka qortay waxa inoo haya Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab
shirkadaha korontada gaarka loo leeyahay ee Soomaaliya waxay ku tiirsan yihiin naftada dibadda laga keeno si ay u daboolaan baahidooda taasoo ka dhigaysa qiimaha korontada ee Muqdisho mid ka badan celcelis ahaan 3 jibaar qiimaha korontada ee adduunka laakiin waxay rajaynayaan inay hadda u gudbaan tamarta dabiiciga ah Abdulcasiis Ilayka waa injineer koronto oo ka tirsan shirkadda Blue Sky Power oo ah shirkad gaar loo leeyahay oo tamarta ka shaqeysa kana hawlgasha Soomaaliya. Wuxuu sheegay in maalgashi la'aanta ay caqabad ku tahay horumarka shirkada badan.
Caqabadaha maanta jira waxaa waa
The challenge for the sector is that solar power
si loo dhaqaajiyo mashruuca tamarta dabiiciga ah koox shirkada gaar loo leeyahay ayaa sanadkan dhisay isutag ay ugu magac dareen ururka tamarta cagaaran ee Soomaaliya kaasoo loo soo gaabiyo Sojaya. Bashiir Soofe waa aasaasaha shirkadda Dalsan Power waana gudoomiyaha ururka Sojaya.
Aqbalaan haysta waxay tahay
we face various obstacles such as lack of incentives
wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ee Soomaaliya ayaa sheegay in dawladda ay riixayso tamarta dabiiciga ah maxamed dubo waa gaasimaha xafiiska dhiirigelinta maalgashiga ee Soomaaliya xafiiskan ayaa qaabilsan taabgelinta tamarta dabiiciga ah
Soomaaliya sida aan la socotid waxay
as you are aware Somalia is in doubt
daraasad uu bangiga horumarinta Afrika sameeyay sanadkii 2018 ayaa lagu ogaaday in Soomaaliya ay leedahay tamarta ugu badan ee uu dal Afrikaan ka dhalin karo tamarta laga dhaliyo dabaylaha badda Samatar Maxamed oo ah dhaqaaleyahan bareeka ah jaamacadda Muqdisho University ayaa arrinkaasi ku raacsan bangiga hase yeeshee waxa uu sheegay in dalka uusan wali ka faa'iideysan kheyraadkaasi
hadii ay dhici lahayd in maareeyd laga faa'iideysan lahaa
Soomaaliya caalamka ayaa hadda u jeestay dhanka tamarta nadiifka ah Soomaaliyana waxay ka rajo qabtaa inay raacdo qulqulka si ay koronto ku filan uga dhaliso ilayska qoraxda dusheeda taagan
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab oo warbixintaasi inoo soo koobay halkaad naga la socotaan dhageystayaal waa VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahre Ciidlanuur
waxaanu wanaagsan dhigaysteyaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA todobaadkan barnaamijka waxaan todobaadkan ku eegaynaa suuqyada dalka Mareykanka oo laga soo sheegayo in qalabka korontada ku shaqeeya ama elektroonikiiska ah ay aad ugu yaraadeen, isla markaana ay adag tahay in maalmo kooban gudahood lagu helo qalabka aad iibsato sida kombiyuutarada, moobilada, baabuurta qaarkood iyo qalabka kale ee korontada ku shaqeeya. Sanadkii 2020 oo xanuunka coronavirus dunida saameyn baaxad leh ku yeeshay, waxaa istaagay badi wax soo saarkii warshadaha. Waxaa hakad ku yimid maraakiibtii shixnadaha qaadaysay ee wadamada dunida iskaga gooshaysay, waxaana sidoo kale hoos u dhac weyn ku yimid dhaqaalaha dunida. Hase ahaatee, riiqdii sanadkaasi 2020 ma aha mid dunidu weli si fudud uga soo kabatay. Welina waxaa la dareemayaa saameyntii ka dhalatay sanadkaasi iyo xanuunkii dunida ku faafay. Dalkan Mareykanka oo haatan dib loo furay badi goobihii xafiisyada iyo meheradihii ganacsiga si dadku shaqooyinkooda ugu noqdaan ayaa culayskii ugu weynaa ee dhinaca elektroonikiska ahi soo food saaray suuqyada dalka Mareykanka. Injineer Maxamuud Dacar waa xeeldheere culumta isku xirka kombiyuutarada, isla markaana ganacsi adeegyadaasi lagu fududeeyo kule magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Wuxuu faahfaahinayaa culayska ka jira suuqyada iyo waxa loo malaynayo sababta.
Dhibaatada hadda ugu badan ee hadda ka jirta oo ma aragtay suuqyada kombiyuutarada inaa oo dhargareysa. For example, aniga hadda waxaan nahay company IT oo magaalada degan oo xafiisa kule oo waxaan dadku order gareynaa kombiyuutarada, telefoonada, wixii. So waxaa meesha ka baxay in aad orderkii aad dalbatay aa mataqaana one day two days aa ku heli jirtay inay kugu qaadato bil ama laba bil. Waxaa laga yaabaa inaad tirtay sida Metro Centerka, Best Buyga, waliba Metro Centerka areyadeena waxaa arkaysaa feelal dheer oo loogu jiro in kombiyuutaradii la order gareysto. In mataqaanaa ma aragtay hardwork waxyaabihii qalabka loo baahnaa in la order gareysto oo dadkana feel dheer ugu jiraan, ayagoo taasoo taa feel ugu jiraan inaysan helin on time oo waqtiga ay aad u baahan yihiin inaysan helin oo laleeyahay waa inay lacagta aad bixisid. Markaa lacagta bixisid kabacdi in mataqaanaa gurigaaga lagugu soo order garay, maadii bil inay qaadato, maadii laba bil inay qaadato. Weliba hadda aad ugu soo badanayaan baahidii oo mataqaanaa markaad aad dalbato kombiyuutar ama waxa lagu leeyahay mahayma ama naga sug bil ama laba bil ayaa lagu leeyahay. Dhibaatada noocaasna mataqaanaa way saameysa, because kombiyuutaradii sanadkan 2020 soo bixi lahaa oo dhan ayaa qad ka maqan.
Marka haddaynu dul istaagno sababaha keenay in qalabkii elektroniga ha qaaliyoobaan amaba la kala waayo, maxaa ka mid ah?
Sidaa la soconno, siduu dhacay cudurkan COVID-19 oo la helay 2019 dhamaadkiisii, adduunkana aada u sameeyey ilaa 2020 oo adduunka o dhan kala xirmay, waxaa bilaabmay baahi fara badan oo dadku ay u qabaan kombiyuutaradii iyo devicesadii aan horey loogu qabin. For example oo kale, waxay noqotay shaqadii la qaban lahaa oo dhan in guryaha laga qabto, iskuulladii oo kale waxay noqotay in online mataqaana loo isticmaalo, isbitaaladii, dhaqaatiirtii, sidoo kale saan ula socono xataa in looyaradii iyo mataqaana iyo maxkamadii xataa ay noqotay in maaragtay online ay wada noqdaan. Marka waxaa lagu khasbanaaday in capacity aan la filayn oo marka hore because cudurkan inuu imaan doono dadka aduunka sax u kala xiri doona looma malaynaynin. So marka waxaa dhacday baahi fara badan. For example, waxaa kasoo qaataa waxaa leedahay 5 ilmo ama 4 ilmo guriga ku joogo, kii ugu yaraa oo iskuulka aadayay iyo kii mataqaanaa jaamacadda aaday wuxuu u baahan yahay laptop oo online classki. Hooyadii aabihii shaqadii aadi lahaayeen xafiiska ay tegi lahaa waxay noqdeen in ayagana mataqaanaa ay gurihii online ay ka shaqeeyaan. So marka baahidii aan awal laga filayay ama hal kombiyuutar ama laba kombiyuutar dadku familyka mataqaana inay isticmaalaan, hadda waxaa laga yaaba reerkii oo dhan aan kii yaraa ilaa kii weynaan ku isticmaalaya. Sida hadda la socono, hadda reportka la soo saaray first quarantine ugu horeeya ee sanadkan oo garooga oo dadkii mataqaana dalbaday telefoon kombiyuutarada iyo waxaas oo dhan, waxau kor u dhaafay demandka loogu talagalay 55%
boqolkiiba 5 iyo 10.
So qiimihii kombiyuutaradoo dhan hadda koray u kacay. Kombiyuutarka for example oo kale awal lagu heli jiray 1500 ama 800 lagu mataqaanaa lagu heli jiray, almost 20% ayaa uu kor u kacay in aad kombiyuutarka soo gadato. So waxaana la filayaa ilaa inuu socon doono dhibaatada mataqaanaa demandkan ilaa 2023.
Geesta kalena waxaa jirta xiisad dhinaca ganacsiga ku salaysan oo u dhexaysa Mareykanka iyo China, taasi oo la sheegay in ay sii kordhisay hakadkii ku yimid qalabkii xilligan aadka loogu baahnaa inay dalka soo galaan si dad badan ay u helaan dalabaadkoodii. deeq oo diiriya sagaar waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan gobolka Nebraska ee dalka Mareykanka wuxuu wax ka dhigay jaamacadda gobolkaasi waana maamulaha hay'adda kulaysa qaxootiga dalka Mareykanka ku cusub wuxuu faahfaahin ka bixinayaa saameynta dhaqaale ee uu keenay dagaalka ganacsi ee u dhaxeeya Mareykanka iyo China
marka koowaad waxaan is leeyahay Mareykanka alaabo badan ayaa soo qontana dalka dibadiisa sida wadanka China oo ah meesha runtii qalabka ugu faraha badan ee elektroniga intooda badan gawaarida lagu soo sameeyo ayagoo diyaarsan ayaa halkan loo soo diraa kadibna waxa la yiraahdo assemblinka ama sugageynta ayaa inta lagu sameeyaa Mareykanka iyo China aan xurguf weyn baa u dhaxaysay sanadii u dambeysay Mareykanka ayaa ku dacwooreeyay in badan inuu jiro wax la yiraahdo trade deficit oo macnaheedu ay tahay in Mareykanka uu aaminsan yahay Shiinaha waxa uu ka iibsaday inay aad uga hooseeyaan waxa ay ka soo iibsadaan sida awgana ay doonayaan in la soo dheegatiro xiisadana waxay soo bilaabatay xilligii 2016-kii xilligaasi oo musharaxi madaxweynaha xilligaasi Donald Trump uu ku noqday hadii la doortay inuu talaab cad ka qaadi doono dowladda Shiinaha taasi marka waxay sababtay in Mareykanka uu 19% kor u qaaday canshuurta alaabaha laga soo dhoofiyo dalka Mareykanka isla markaasna ay canshuuraan 66% qalabka ka yimaado Shiinaha oo taasi ka argudanaya ayaa ay ku maxay soo rogeen 20% canshuurta Mareykanka alaabaha laga keeno Mareykanka in ay runtii canshuuraan isla markaasna waxay canshuur ku soo rogeen 98% alaabaha Mareykanka runtii laga keeno
wanka sadeeqo ma jirta saameyn kale oo dhaqaale oo uu keenay xiisadaas u dhaxaysa labada dal
marka laga soo taga arimaha electronicsa iyo baabuurta iyo qalabkan dalka dibadiisa lagu soo dhaafay lagu sameeyo dagaalkan ama xiisadan u dhaxaysa Shiinaha iyo Mareykanka ee ku saabsan ganacsiga wuxuu saameyn ku yeeshay runtii kobaca dhaqaalaha ee dalka Mareykanka iyo Shiinaha maalgashigii lagu sameen jiray dalkan Mareykanka ayaa hoos u dhacay beeralayda dalkan Mareykanka oo runtii inta badan dalaga ay soo beera ay soo gooyaan u dhufin jiray Shiinaha siiba gobolada Midwest ee yiraahda ee bartamaha Mareykanka ee 12 isku xiran ee dhulka beeralayda sida galeyda digirta hilibka looda ama qanziirka oo Shiinaha u ahaa halka suuq ugu weyn adduunka ayaa runtii hoos u dhacay ku yimid waxa kale oo saameeyay xisadan ganacsiga Shiinaha iyo Mareykanka u dhaxeysa gawaarida xamuulka qaada ee dalkan Mareykanka gudihiisa dadka ka faalooda dhaqaalaha waxay sheegayaan in Mareykanka uu lumiyay in ka badan 300,000 oo fursad oo shaqo ah oo la xiriirta shaqo abuur aan lahayn
badi shirkadaha waaweyn ee dalka Mareykanka laga leeyahay ayaa xarumahooda ugu waaweyn kula dalka China iyadoo taasi lagu sababeeyay helitaanka shaqaale jaban iyo kaabayaasha u sahlaya samaynta wax soo saarkooda balse haatan waxaa la sheegayaa in shirkado badan oo Mareykani ay raadinayaan wadamo kale oo ay saldhigyo ka dhigtaan arrintaasina waxay keenaysaa hakad ku yimaada wax soo saarkoodii iyo alaabadii dalka Mareykanka laga sugayay inay dibadda uga timaado waa kan mar kale injineer Maxamuud Dacar
waa sax marka la fiiriyo hadda in shaqooyinka ugu soo laabanaya oo dadka si tartiib ah shaqooyinka ugu soo laabanaya waa tan hadda mataqaana rajada soo geysay in dhaqaalihii oo sanadkii hore dhulka galay inuu dib inuu soo laabtaa laakiin weli still caqabada jirta oo ah China iyo mataqaana iyo Mareykanka oo maaragtay kambaniyadii hadda Mareykanka ay bilaabeen inay ka guuraan China ay u wareegaan wadamada Philippines iyo India dhankaas inay soo wareegaan oo ay noqotay in manufacturing warshadihii inay u soo wareejiyaan xagaam iyo wadamadan kale waxay qaadanaysaa iyo Bangladesh oo soo waxay qaadanaysaa waqti waxaa kaloo hadda bilaabay sidaan la socono last year waxaa ka hadlayay mataqaana kambaniyada weyn ee Mareykanka ee soo saara kombiyuutarada waa Dell sida mataqaana Intelka iyo waxaas oo dhan waxay leeyihiin inay wadanka hadda ay bilaabeen inay mataqaana ay ka furaan manufacturing weyn oo mataqaana oo qalabka ugu soo saara gaabkaas uu jiri doonaa oo mataqaana maaragtay intii ay laabid saayo maaragtay tagitaan waqti badan waa qaadanaysaa baahidina maaragtay weli way sii jiraysaa because kambaniyo badan hadda waxay leeyihiin dadku waa inay guryahooda ka shaqeeyaan
guud ahaan barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan dhegaystayaal waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan tahay Zahra Ilda Nur oo inoo soo diyaarisay soo jeedisay barnaamijka bandhigga VOA halka aad naga la socotaan dhigistaal waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA tababaraha orodyahanka Soomaaliya u matalaya ciyaaraha olimbikada adduunka Nuux Ibrahim Axmed ayaa karantiil ku jira isaga iyo qaar kale oo ka tirsan wafdiga matalaya Soomaaliya orodyahan Cali Iido Xasan ayaa hadda kaligiis tababartay isaga oo ordi doona talaadada soo socota warbixintan waxaa Melbourne nooga soo diray wariyaha VOA ee Australia Ibrahim Umar Bafu
tartanka ciyaaraha olimbikada adduunka ayaa ka soconaya magaalada Tokyo ee dalka Japan iyadoo in ka badan 200 oo dal oo caalamka ka mid ah ay ka qayb galayaan Soomaaliya ayaa tartankeedii ugu horeeyay uu ahaa midka ciyaarta feerka oo ay Ramla Cali u matalaysay qaranka Soomaaliya inkastoo ay dadaashay ayaan hadana u suurto gelin inay soo gudubto oo habeenkii ugu horeeyay ayay hartay waxana ay Ramla hadda ay dib ugu laabatay dalka Ingiriiska oo ay degantahay dhanka kalena waxa isna talaadada soo aadan ee bishuna ay tahay 3 August sanadan 2022 orodka 1500 mitir ordi doona Cali Iido Xasan oo sanadkan Soomaaliya u matalaya orodkaasi waana 23 jir ku soo qaatay buuraha dalka Ethiopia tababar la xiriira dhanka orodka laakiin nasiib daro Cali Iido tababarihiisi Nuux Ibrahim Axmed ayaa tan iyo intii uu soo gaaray dalka Japan ku karantiilan meel gaar ah oo aanay suurtagal ahayn inay sarkaan orodyahan Cali. Haddaba waxaan qadka telefoonka magaalada Tokyo kula xiriiray Faadumo Cali Nuur oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee guddiga qaranka olombikada adduunka. Ugu horeyna waxaan weydiiyey sababta tababaraha iyo qaar kale oo wafdiga ka mid ah loo karantiilay.
Oo markii ay maadeen oo tartanka Ethiopia ka soo mareen laakiin dayaarada markay soo raaceen ayaa mid ka mid ah Confederation Feerka ninka xogeyaha ka ayaa positive laga helay ciyaartoyga ciyaaraha fudud macalinkoodii iyo gudoomiyahoodiina close contact ay la lahaayeen ninka Federationka Feerka u socday officialka marka saas darteed loo karantiilay
Ramla ayaa nasiib u yeelan inay sarkaan xogeyaha feerka u qaabilsan xiriirka Soomaaliya habeenkii ay ciyaareysay waxaan arintaasi weydiiyey Faadumo Cali dareenka xogeyaha iyo waliba Ramla
wallahi dareen culus ahayd laana qofkan oo soo raacay laakiin tii manaas xogeyii gudoomiyihii aniga oo chief commissioner ama macallinkeedi intaba waan joognay waana raacnay waana safar gareeyneenay wixii technicalka ahaa macalinka uu sameynayo gudoomiyaha un support moral support buu sameyn lahaa xogeyaha laakiin intaanu kala joogno la jirno oo caawineyna macalinkeedina way haysatay iyo assistantkii uu kala qof isaga uu keensaday oo dowladahan afrikaanka ah
waxaan la soconaa macalinka ama tababaraha Cali Iido Xasan oo u tartamaya Soomaaliya orodka inuu ka mid yahay dadka xareysan oo karantiil ku jira arrintaas caqabad intee la gbaydu ku haysaa
xaqabad xoog leh inagu haysaa leannahu moraalka ciyaartooyga iyo ka warqabkiisa iyo technicalitygiisi oo dhan meesha way ka maqan tahay laakiin waxaan nasiib u yeelanay inaan inta u tago aan kala hadlo macalinka Jabuuti oo macalin ay siqaanaan ah Itoobiyana uu ku yaqaanay markay ka xareysmaayeen hadda ciyaartooyda imaanaysa oo Jabuuti matalaysana ay dad isku meel training ku qaadanay ahaayeen marka online Zoom ayuu ku soo diraa programska uu sameeyay macalinkaana ka warqab uu sameeyay macalin taas
macalin Nuux oo ah tababaraha Cali Iido ee Soomaaliya uu ordaya rajo intee la eeg baad ka qabtaan in maalinta Cali uu ordaayo 3 August uu soo baxo oo Cali garab istaago
aad iyo aad bay u yartahay ama laba jirtaba procedure-kii ay nasiyeen wax balay buug la dhahay nasiyeen oo la raacay 14 days quarantine markuu dhameysto kadib ayaa laga hadli karaa hataa way weydiisteen inay dib u noqdaan waddanka ku noqdaan waa la diiday waxaa la yiri 14 markaa dhameystaan special card ina haysataan way self isolation na sameystaan way marka way adag tahay sidoo ku soo baxo dadka marka aniga waa jooga macallinka Jabuutina waa jooga oo gacan weyn ka haysano khair Allah siiyay macallin jaamac karaaciin oo asagana programmada supervision ka sameynayna har iyo habeen khadku ugu jira oo waa waa lead gareeya macallinka iyo ciyaartoygii iyo waxa soo sameeyay yarkana waa nin diyaarsan macallinka lana wuu heystaa oo kaalmeeya
ugudubayn marka maysleedahay cudurkan COVID-19 aafawayn buu adduunka ku reebay mar hadii idinkii isla socday lixdiina uu idin kala reebay
waxa nagu reebay dib aad u weyn adduunka oo dhan waaye anaga kaliya ma ahan dawladihii naga awood iyo dhaqaalaha badnaa ayaa ayaga naftigood ciyaartay muhiim ay ka xiriirtay sida dalka Holland oo kale waxay la joogaan macallinkii anagii dalal badan oo afrikaan ah marka waa wax aafa adduunka dhan dhibaataysay waayo ilaahay ummadaha ka kor qaado xanuunkan
soomaaliya oo ah dal dib u soo kabasho ku jira burburkii kadib ayaa haddana ka harin ka qaybgalka tartamada caalamka inkastoo aan weli guul soo hoyen laakiin haddana waxa ay geeyaan fagaarayaasha caalamiga ah astaanta qaranka soomaaliya iyadoo ay qaybna ka yihiin quruumaha ka qaybgalaya tartamada caalamiga ah Ibraahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
VOA
waa hagaag dhigistiyaal qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaan gudagali doonaa waxaan idinku soo maqan barnaamijka dooda gaaban iyo dhaqta ka weydii iyo waliba qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka balse marka hore aan idin akhriyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka 19aad ee Soomaaliya ayaa maanta ka bilaabatay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland. Afarta senator ee maanta ku guuleystay doorashada ayaa kala ah Ilyas Badal Gaboose, Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, Cabdirasaaq Maxamed Cismaan iyo Iftiin Xasan Iimaan Baasto. Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa u hambalyeeyay xubnaha la doortay. Tani waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay ka bilaabatay doorashada qorshe qabashadeeda ay muddo bilo ah dood xoogna ka taagnayd dhowr marna waqtiyo loo qabtay ay dib u dhaceen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khamiista maanta ku dhawaaqi doona in malaayiin qof ee u shaqeeya dawladda federaalka ee Mareykanka looga baahnaan doono inay keenaan caddeyn muujinaysa inay qaateen tallaalka cudurka COVID-19 ama ay diyaar u noqdaan inay si joogto ah ay u maraan tijaabada coronavirus Biden oo maanta la hadli doona shacabka Mareykanka ayaa sidoo kale ku dhawaaqi doona in dhammaan xarumaha dawladda federaalka Mareykanka dib loogu soo celin doono amarada lagu yareeyo faafista cudurka COVID-19 sida xirashada maaska oo afka lagu daboolo iyo kuwaas oo lagu baahnaan doono in ay xitaan dadka tallaalan iyo kuwa aan wali qaadanin tallaalka iyo in ay dadku kala fogaadaan sida ay sheegeen ila ku dhowdhow aqalka cad madaxweyne Biden ayaana qasab ugu dhigi doonin shaqaalaha federaalka inay istallaalaan siyaasadan cusub ee dawladda ku rabto inay ku dhiirigeliso tallaalka cudurka COVID-19 ayaa ka dambeysay kadib markii uu gudaha Mareykanka si aad ah ugu faafay tafiirta cusub ee Delta oo ka mid ah noocyada cudursadayaasha dhaliya xanuunka COVID-19 boqolkiiba lixdan dadka qaangaarka ah ee Mareykanka ayaa si buuxda isaga tallaalay cudurka COVID-19 digniinta halista tsunamiga ayaa xalay loo diray dadka ku nool nawaaxiga badweynta Pacific ee Mareykanka kadib markii dhulgariir lixaadkiisu dhammaa 8.2 uu garaacay gobolka Alaska hay-adda la socodka dhulgariirka Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka uu dhacay xalay abaaro 10:15 waxaana xarunta dhexe ee qaabilsan tsunamiga ee Mareykanka ay isla xalay soo saartay degniin ku aadan suurtagalnimada in tsunami ay ka dhacdo qaybo ka mid ah koonfurta gobolka Alaska halista tsunamida ayaana saameynin xeebaha gobollada California, Oregon iyo Washington iyo weliba gobolka British Columbia ee dalka Canada aanu intaasi kaga gudubno qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane
kulanto aan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban maamul goboleedka Jubaland ayaa lagu wadaa inuu noqdo maamul goboleedkii ugu horeeyay ee hirgeliya doorashada xildhibaanada aqalka sare maamulada kala qaarkood waxa jira kuwa aan wali wax hawl ah bilaabin laga yaaba in marka la u dib u dhac ku yimaado doorashada dalka waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan ugu martay ah Ahmed Maxamuud Maxamed aqooyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo Maxamed Warsan gudoomiyihii hore ee degmada Matabaan hadalka Ahmed ayaa ku horeynaya
aad baa u mahadsantahay walaal laqane Ra'iisul Wasaare umada Soomaaliya ay ku heshiisay inuu xil gaarsiinta waddankan doorashada uu ka qabto ayaa waxaa lagu la dhagan yahay xukunkiiba lagu la dhagan yahay waxaa lagu haystaa shaqadiiba lagu haystaa gadaal baa laga fashilinayaa maamul goboleedyada aan cid fashilin kartaa aysan jirin waxaan aan ognahay inay yihiin Jubbaland iyo Puntland sababta aan loo fashilin karin waxa weeyaan dadka isku xirnaashaha dadka labadaas maamul goboleed iyo madaxdooduba ay isku xiran yihiin iyo xildhibaanadooda doorashada hadda biri ka qabsoomaysa Jubbaland waxaan u arkaa in ay u qaban karaan si hufnaan ah karti leh soona saari karaan aqalka sare intii ay iyagu ay Jubbaland ay leedahay sidoo kaleeto waxaan u arkaa in ay Puntland soo saari karto si hufnaan leh u soo saari karto ay qaban karto markaan u soo laabto maamul goboleedyada kaleeto uma diyaarsana in ay qabtaan doorashadii aqalka sare midii ballaarnayd oo golaha shacabka bal u kaadiyay aqalkii sare oo laga rabay in ay soo doortaan baarlamaanada maamul goboleedyadu ayay sanba u diyaarsanayn inay qabtaan ra'iisul wasaaruhuna hadda kuwii uu xilka ka qaaday ayaa haddeetan xil loo soo magacaabo meesha ummadda Soomaaliyeed ay ka sugaysay in ay in maxkamad la soo saaro oo cadaaladda la hor keeno farmaajo iyo Fahad Yaasin inta ay shaqeynayaan oo ay halkaas fadhiyaan ra'iisul wasaaraha waxaan qabaa inaysan wax u hirgelaya aysan jirin
haye maxamed warsame waa maqleysa axmed
soomaalidu waxay tiraahdaa oodu qaadis iyo jiidis waa isku gurugeyn maadaama Puntland iyo Jubbaland ayagu ay ku hormareen kuwa kale oo ku daba jiraan insha Allah tabaaraka wa taala ra'iisul wasaaraha Soomaaliyana wax fashil lama kulmi doono dadna kama cabsan doono dadna kama argagixi doono sidii hoosha ummada Soomaaliyeed ay ugu idmatay asaguna oo mas-uuliyadii dhabarka u saartay ayuu hooshii u sidaa marka yaanan horudhac yaanan ka sameynin aynu ka warsugno ra'iisul wasaaraha iyo ummada hawshaas gacanta ku haysa yaanan horudhac ka sameynin waxa weeyaan ummada Soomaaliyeed wax oo niyada ka jabinaya in loo keeno waa laga fiican yahay ummada Soomaaliyeed dadila fiican iyo niyad wanaagsan iyo qalbi sami ayaa u muuqata marka waxaan leenahay ha laga daayo doorashada siyaasada qalafsan aadka sidoo u fooshaxan u qalafsan ha laga daayo ummada Soomaaliyeed waa kelimada dayibta bisadaqa hadalka kiisa wanaagsan waa sadaqo hadal wanaagsan ee qurxan ummada Soomaaliyeed lagu dhiirigeliyo ra'iisul wasaaraha iyo tiim kala shaqeynayaan yaan niyad jabinin maamul goboleedada ay galabtirkoodan yaan niyad jabinin waxaan ku talinayaa ummada Soomaaliyeed wax fiican oo aad u wanaagsan in ay soo socdaan ayaguna waa keen doonaan oo waa gudageli doonaan insha Allah tabaaraka wa taala
ahmed haye waa maqleysa maxamed wuxuu leeyahay wax laga rajo dhigo ma jirto dalka sida ay wax u socdaan waa si fiican haye
dhibaato aan jirin dad nin abuuraya ama dad abuuraya ma nihin dhib wadanka ka jiraana inaan qarinno waxa weeyaan dhibaato weyn bay dalka iyo dadkaba ku tahay dadka wax garadka ilaahay wuxuu wax garad uga dhigay waxa weeyaan waxay garanayaan in ay ummadda ay la wadaagaan taas waa in haddii aan kasoo loqdo waxa weeye walaalkay wuxuu yiri ra'iisul wasaaraha lama daba joogo fashil lama daba joogo maamul goboleedyaduna waxay u diyaarsan yihiin in ay qabtaan maamul goboleed diyaarsan ma jiro oo u diyaarsan in uu qabto doorashada ra'iisul wasaarahana waxa daliil u ah in lala daba joogo fashilin iyo dagaal inuu ku socdo waxa daliil u ah wixii dhacay maantadan dhacay oo ah in xil loo magacaabo dadkii dambiilayaasha ahaa ee la rabay in la soo saaro maxkamad ee ra-iisul wasaaruhu xilka uu ka qaaday taas ayaa daliil u ah.
Ahmed, waa mahadsan tahay. Kulley annaga hadda maxkamad ma joogno, laakiin maxkamad markay cadeysaa dembi qofka leh iyo qofka kale la ogaan karaa. Maxamed, markaa fiiriso Ahmed sidoo hadalka u dhigayo iyo rajaxumada uu muujinayo, ma is leedahay wax suurtagal ah oo dhici kara in dib u dhac kale uu ku yimaado saddexda maamul goboleed oo uu ku tuhmayo in xaggooda aan waxba ka suurtagalin?
Ninka ragga lama yiraahdo warniyo waxaa mataqaanida waxaa la yidhahdaa isku si waxa ma naqaano. Ra-iisul wasaaruhu waxaad qiraysaa, walaalkay wuxuu qirayaa in dad ra-iisul wasaaruhu uu xil ka qaaday, xil lagu celiyey. Marka waxaba taasu hadda wax buura la saaro ma ay ahan. Kii Kismaayo laga celiyey Kismaayo uu joogaa, kii Gada iyo Garbahari laga celiyey Gada iyo Garbahari uu joogaa. Haddii dardarro kale iyo musuqmaasuq kale uu la yimaado, haddii aan la qiriyo sidii oo kale xilka looga qaadayaa, marka waxba soo kordhi mayso ama wax macnaha ma samaynayso. Xil baa loo magacaabay, waxaasuna fashil ma ay aha. Insha allahu haddii dembi ay yeeshaan oo dembi lagu heranaa maxkamad unbay kasoo hormuuqan doonaa haddii ilaahay idmo. Marka waxaan leenahay dadka soomaaliyeed yaan la cabsi gelinayaan, la argagax gelinin. Axmedo, marka waxaan ku leeyahay walaalow, laa taqaf walaa taxsan, ha cabsan hana murugoon. Waxaad ka cabsatay iyo waxaad ka murugootaa meeshaan ma yaallaan. Insha allahu tabaaraka watacaala ummadda soomaaliyeedna dulmi diida la yiraahdaa wax dulmi ah ma qaadan doonaan, wax dulmiya garabkooda ma saaran doonaan, wax haddii aan la qoran yahay baadil ama fuxshi ama qurun ah ma qori doonaan, waxba banaanka ayay imaan doonaan. Marka waxaan ku oranaya walaalow, dadka hawsha noo hayaan argagax lagu furin, yaan tashwiish lagu furin, hal dhiirogeliyo ayaga ayaan leeyahay. Wixii dambina walaalow banaanka ayay imaan doonaan. Laakiin waxaan ku sheegayaa si qurux badan oo sharaf leh oo aad iyo aad u wanaagsan in ay u socdaan ayaan ku sheegayaa. Marka aniga adigu u kala doodi mayno, mucaarad iyo muxaafid ma u kala doodayne. Wanaaga aan ka aadno, bahasha wanaaga aan ka aadno, wanaag ayay joogtaa. Insha allahu tabaaraka wa tacaala wanaagiina ku dhammaan doontaa.
Waxa weeyaan walaal, waxaan ka wada hadlaynaa waxa weeye waa sida ay wax u socdaan iyo sida layskugu dhegan yahay, laysku fashilinayo. Meesha marka walaalkay uu ka yiri haddii xil shalay laga qaaday maantana loo diibay, inaysan wax dhibaata aysan jirinin, halkaasay kaaga caddahay meesha uu ka leeyahay. Walaalkay qof dambiila oo xil laga qaaday oo maxkamad suga ah, oo maxkamadda la rabay in looga yeero in tiim kaleeto oo arintaas qorshihii marka hore ay ku shaqaynahayeen, ayaga ay ugu shaqaynahayeen inay haddana mar labaad xilal ay u magacaabaan, waxay khatar ku tahay dowladnimada iyo sharafka soomaalinimada ayay khatar ku tahay taas. Ra-iisul wasaaruhuna xilka uga muu qaadin inuu xilal kale u magacaabe, inay dembiilayaal dembiga lagu eedeeyey ay galeen inay yihiin buu xilka uga qaaday.
Maxamed, adiga dhankaada haye.
Dhaqane waxa weeyaan horta waa ansulu malaasul maanaas, dadka makaanyaalkooda ayaa la farisiyaa, kii sheekh shiikh, kii mucalim mucalim, kii madaxweyne madaxweyne, kii ra-iisul wasaare ra-iisul wasaare. Anagu haddeertaan ma joogno, waryaa dembi qaba yaa dalka dunuub ka galay yaa ummadda dunuub ka galay ma aan joogno. Walaalkay labada maamul goboleed Jubbaland iyo Puntland ayuu ku celceliyey inta ay Soomaaliya ka haleeyeen ama dowladda Soomaaliya ay ka haleeyeen, ama haddii alla kuuriyay ay iyagu ay ku jurfuleen habiso codkii Soomaaliyeed, haddii alla kuuriyo dowladda federaalka barnaamijyadii ay tiigsanaysay ayaga ayaa soo gaabiyey ayaa la dhihi karaa. Marka waxba ku noqomayno, walaalayn dib ugu noqomayno. Haddii shalay ay xumaayeen maanta ay soo fiicnaadeen, ilaahay ha la garab galo. Saddexda maamul goboleed oo kaleeto howlihii waa ay ku guda jiraan, waa nimanka dowladda Soomaaliya haddii aan la kora dhiidabada u taagay, waa nimanka ummadda Soomaaliyeed isku keenay, waa nimanka intaasoo dhan isku hayay. Marka walaalo waxaan leenahay walaa tusuuri waa sirata wasri qoree dembini leeyahay nin kale looma saariyo. Cidda dembigale iyo cidda dhibaatada wada iyo cidda haddii aan la kora lagooyada dowladnimada Soomaaliya ku ah waan u wada jeednaa. marka axmedow ma ahan anagu inaan dhinac u xaqlinayo xasha lillaah ilaahay baan ka magan galay cidna u xaqlimaayo ee waxaan doonayaa mar walbaba ummada Soomaaliyeed dhagahooda inay wax fiican maqlaan indhahooda wax fiican ay arkaan calooshooda wax fiican hadii ay qoran yahay ay mar walba ay ku socoto marka walaalo macaanow dowladnimada Soomaaliya yaan meel looga dhixin maamul goboleedyadu si sharaf leh oo qurux leh ay u soo wadaan aqalkii sare hadii aan la kuuro yahay aqalkii hoose ayaan ku xigi doona marka ninkii dambi la banaanka ayuu imaan doona hadii Ilaahay yiraahdo waxaba yaan nin target ka dhiganine hawsha socota aan garbaha ka istaagno aan daadahayno nin walba meeshii ay uga aadan tahay ha ka qabto wabillahi tawfiq
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aaday u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo ino soo jeediyay barnaamijka dooda gaaban haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dhaqtarka weydii waa kan Ibrahim Xasan Dandure
soo dhawaada dhageystayaal dhaqtarka weydii oo majugu yahay Dr. Xasan Umar Siyaad oo ku takhasusay qalinka dhaqtarka ayaa ka jawaabaya su'aalo ay weydiinayaan qaar ka tirsan dhageystayaashana.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Khadiija Maxamed Nuur. Xasan waa cudurka shuumbiyoodka, maxaa se loo hortagaa?
Shuumbiyoodka waxaa loo yaqaanaa shuban kusoo booda ah, inta badan caruurta ku dhaco dadka waaweyn ku dhici karaa. Markii loo eego sababaha, shuumbiyoodka inta badan waxaa keeno wax la yiraahdo fayras, especially rota fayras. Dadkii badan waxa uu maleeyaan baaris aad inuu keeno in bakteeriya keento markaas daawooyin kula boodan laakiin intiisa badan sababta ugu muhiimsan waa fayras waxa kaloo keeni karo baaris aad inuu kala duwan antimiba histolytica giardia waxa keeni karo bakteeriya especially febrile cholera bakteeriya loo yaqaan oo cholera keento shumbiyoodka dhibaatooyinka ugu badan oo ku soo baxa waa fuuqbax jirka qofka inuu baxo dareere badan oo jirkiisa ka baxo kadibna volume-ki ama kamiyadii biyaha ku jirtay jirka inay yaraato taana ay keento cunugu inuu shoog galo indhahani god galaan marka dambe xataa uu dhiman karaa hadii oo hypovolemic shock oo pressure-kiisa hoos u dhaco waxyaalaha loo kabsan karo wax kamid ah oo muhiimka ah in nadaafada la ilaaliyo marka hore sidaan ognahay shumbiyoodka ugu gudbaa wax la yiraahdo fecal oral route fecal oral route waxa weeyaan wasakhda saxarada iyo inay isgaaraan cuntooyinka ama biyihii ama ba direct contact qofkii hooyada inta ilmo shuban qabo ee shubanka ka marti gacmi ay istifaan isaga dhaqay waxyaalaha marka loo hortagi karo wax muhiim ah in nadaafada aad loo ilaaliyo markasta oo musqusha la isticmaalo gacmaha saabuun lagu mayro chlorine-ka biyaha in lagu daro oo biyo chlorine la'aan aan la isticmaalin source-ka biyaha laga soo qaadanayo in laga fogeeyo musqulaha iyo drainage system-ka caadiga taa waxay keeni kartaa marka ka hortag qof hadduu soo ritana wax muhiim ah si dhaqsiya inuu la xiriiro goobaha caafimaadka si looga hortago inuu fuuq bax sameeyo marka halka waxa laga yaabaa in lagu siiyo ORS ama xalulka loo yaqaano in fuuq celinta ilmaha lagu sameeyo ama in falaba lagu xiro laakiin sida badan ay bulshada isku mashquuliyaan inay antibiotic iyo qalajiyo laga daba ordo inta badan umbaahan haddii uu dhaqtarku arko markii fuuq celinta la sameeyo kadib inuu problem jiro constipation agent oo meesha ku jiro sida inuu qandho yeesho cunugii caloosha in aad loo majuujiyo ama qofkiiba marka waa laga yaabaa in qalajiyo wax loo baahdo laakiin sida caadiyana daawadiisa waa in la fuuq celiyo
xiliyo ma jira xanuunkaasi uu soo laabto Dr. Xasan Cumar Siyaad ayaa ka hadlaya
xiliyo badan oo soo laabta jiro waqtiyaasha kuleelada waqtiyaasha biyaha wabiga markay hoos u dhacaan ee kamidii yaraato dad badan ayaa wasaqdan wabiga geeyo musqulo badan wabiga ku furan yihiin marka wax badan ay in wasaqdaas ay la xiriirto gaar ahaan waqtiyaasha kuleelada biyaha markay yaraadaan waqtiyaasha hoobada oo roob soo dhow yahay culaysyadaas oo dhan way ku badan yihiin laakiin mostly waxa hygiene-ka la xiriir weeyaan cimiladan dunidana way is bedeshaa laakiin meelaha uu shuban ka dhaco waxa ugu waa weeyaan nadaafad darri iyo biyaha iyo wasaqda isgaaro
aniga fursad u helay doktorka inaan weydiiyo su'aashaani doktor magacaygu waa Abdul Cali Xanshi qamiska mucadeer doktor maxaa keena in qofka macnaha afqalooc uu ku dhaco uu awood waayo in mid ka mid ah markaasi indhihiisana ay daboolmaan ama ay gab noqdaan
oo ma tahay walaalka su'aashiisa hadii aan su'aashii fiican u fahmay waxa weeyaan maxaa keena in qofka afqaloodo kadibna indhaha uu xir waayo taasina ay ka dhalato inuu aragiisa waayo runtii qofkii inuu afka qalloocdo sababo badan keeni kara, laakiin waxa ugu muhiimsan wax loo yaqaan facial pulse ama bilis pulse oo ah neerfaha cranial nerve ka mid ah, neerfihalkii yimaada maskaxda oo wejiga supply gare murqaha wejiga ayuu controla inay aruuraan ama ay furfurmaan. Neerfaha la yiraahdo facial nerve wuxuu marka maamulaa oo mas-uul ka yahay inuu controlo dhaqdhaqaaqa murqaha ku hareereysan isha iyo guud ahaan wejiga murqaha facial expression ka sameeya. Neerfaha mararka qaar waxa dhaco qofka inuu qabow seexdo ama soo safar dheer ku jiro gaariga daaqadiisa furo oo dabeyl badan ay ku dhacdo, amaba inuu fayras ku dhaco sida fayrasada qaarkood herbicide fayras, varicella zoster, sabab badan oo ka mid ah lama yaqaan. Mararka qaar waxa keeno neerfaha ku yimaada maskaxda gudaheeda intuu soo socdo waddada uu marayo, in kansar meesha kasoo baxa cariirin saaro, in buro kale cariirin saarto, in asaga intuu barar sameeyo waddadii uu maray cariir ku noqoto, whatever wax walba keenaba cadaadin kasta oo fuusho ama cudur kasta ku yimaado neerfaha ayaa waxay keentaa murqihii uu maamuli jiray inay noqdaan paralytic. Taana waxay keenaysaa qofka inuusan isha xiri karin. Isha sidaan ogsoonahay dhowr qaybood ka koobanta, laakiin qaybta corneada, qaybta madow, malaha dhiig ayada toos u siiyo ee jirku u qaadato malaha. Waxay ku nooshahay in ilinta ay ka qaadato nafaqada iyo oksijiinta wixii wasaqana ay halka ku rido. Ilintana waxaa qaybiya qofka isha inuu leebaqsado, marna xiro marna furo. Qofka facial pulse ku dhaca marka oo neerfihii shaqeyn waayo, waxa dhacaya murqihii in noqdaan paralyzed, ishi uusan xiri karin. Ishi marka iska furnaato way qalale, markay qalasho ilin malaha, waxa dhacaya corneal dryness inay qalasho corneada marka hore, kadibna opacity inay ku dhacdo ama ulcer boog inay noqoto. Markay boog noqotana waxa lumayo transparency ama shafaafiyadda ay lahayd corneada inay ka dhex gudbo iftiinku si uu gaaro neerfaha araga. Mar hadduu mugdi noqdo meeshii waxba gudbayaan qofka aragga waa lumaya, weliba araga hadduu lumo oo cornea damage roo damage kaasi wax weeyaan waa permanent, lama soo celi karo. Ilaa hadda dunida wax gaartay meelo qaarkood in corneal transplantation la sameeyo, cornea oo artificial ah ama mid human ah labadaba in la kaydin karo kadibna qofka lagu talaali karo si mataqaana corneada loo soo celiyo, laakiin wax keeni karo indha la-aan. Marka waxaa muhiima qofka hadii uu afka lagu arko in isha boomaato lagu shubo oo indhaha loogu talagalay, in habeenkii markuu seexanayo la daboolo, waxa laga yaabaa habeenkii isku hurday ishii iska furantahay baahalayn dul maraan ciidii inay ku dhacdo kama warhay protectionkii ama ishii eyelidkii oo ilaalin lahaa ishiina waa paralytic. Marka waxa muhiim bulshada inta badan afka looga Soomaaliya way guguubaan waxbay kala taalan, laakiin waxaa muhiim in dhaqtar caafimaad la xariiro si uu u bixiyo marka talada ku aadan qofkaasi iyo sababta keentay in la daweeyo.
intaas aan u joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo marti ku ahaa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay qalliinka. Intaa bar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Ibrahim Xasan Garab ee Daanduray oo inala socodsiiyey barnaamijka dhakhtarka weydii. Haatana dhageystayaal, kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan Cabdulqaadir Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. aan ku bilownay kooxda Arsenal ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka Ingiriiska ayaa lagu soo warramayaa inay si weyn u dooneyso ciyaaryahan James Maddison oo ka mid ah xidigaha ay sida weyn ugu dhaarato kooxda Leicester City ee kubadda cagta. James Maddison ayaa lagu qiimeeyaa ilaa 70 milyan oo pound, lamana oga sida kooxda Arsenal ay ku bixin karto qiimahaasi, walow kooxda Leicester City uusan saarnayn cadaadis ku qasbaya in xidiga ay iibiyaan maadaama ay kula jiraan qandaraas ilaa iyo 2024-ka. 24 jirka u dhashay dalka Ingiriiska ayaa xilli ciyaareedki la soo dhaafay kulamo badan ku seegay dhaawac soo gaaray, laakiin hadda ayuu u muuqdaa mid u diyaar ah in kooxdiisa uu kala qayb galo xilli ciyaareedka dib u furmaya 13-ka bisha Agoost ee soo socota. Kooxda Leicester City ayaa toddobaad ka hor furitaanka horyaalka Premier League waxay la ciyaari doontaa kooxda Manchester City kulanka loo yaqaano Community Shield Cup, kaasoo ay wada ciyaaraan labada kooxood ee ku soo kala guuleysta horyaalka Ingiriiska iyo koobka FA Cup-ka. كوحدة أرسنال أيا سيدو كلاوحا إدونيسا عياريهان مارتين أوديغار أو كاتفسان كوحدة ريال مدريد كاسوح العياريت كلاسودا في قاب أماها كوريجوغي أرسنال أيا وحا إدونيسا إن حدقان أي سرسميا أولاسي إحذان ولو كوحدة ريال مدريد أي كاعد جيديسو إن حدقان أي سرسميا هو إيديان كوحدة تشلسي كوبادة عكتنا وحا اي سيوين ادونيسا عياريهان إريك هالان او ويركو غعيارة كوحدة بروسي دورتمون كوبادة عكتا تشلسي ايالا شاقي ان حدقان اي كقود بيين دلب بقول مليان او يورو اه لكن كوحدة بروسي دورتمون ايال رميسين يحي ان حدقان اي سنكو ايبين دونين وحكير بقول اي كنتن مليان او يورو لباتن جيركو داشي دالكا نوروي ايا كوحديس دورتمون العيارات كلاسود افي او داليي كوب يا فرطن جول كوب يا فرطن كولان او وصفتي ترتمدي او كاقايب غلاي هالان ايا سيدو كلاوحة دونيسا كوحدة مانجستر يونايتد لكن الا ايا هادا لمشيجين دالب رسمي اح او اي كاقود بيين يونايتد ايا كوحدة بروسي دورتمون كسو ايبستي ساحيبكا هالان اي جايدن سانجو كاسو اي كلا وريغين سدح اي تدباتن مليان او باون لنعا كلا ايا رها اولمبي كادا اي كسعودا دالكا جابان ايا قيبتي ستينيسكا وحا لغاريبي سدح دا قبلود اي وغسر ريا ايارتا تينيسكا اي ادونكا نوامي اوساكا او كاميدا قبلها وغسر ريا ايا رها تينيسكا ايانا لغاريبي وريغا سدح دا اي ترتنكا تينيسكا اولمبي كادا يدو كوباح دي قعمها قبادا او دلتي دالكا جيك ريبوبليك اي ماركيتا فندرزوفا Osaka ayaa loo maleeyay inay noqon doonto gabadhii ugu horeysay ee u dhalatay dalka Japan ee ku guuleysata ciyaaraha tenniska Olimpikada adduunka. Barbara Krejcikova oo u dhalatay isla dalka Czech Republic ayaa iyadana ka hartay tartankan taasoo ku soo guuleysatay koobka French Open ee tenniska. Sidoo kale Ashley Barty oo ah gabadhii ku soo guuleysatay tartanka Wimbledon Open oo na dhalatay dalka Australia ayaa iyadana kamida saddexda gabdhood ee waaweynaa ee tartankan ka haray gabdhahan saddexda ayaana kamida kuwii loo saadaalinayay in sanadkan midkood uu ku guuleysan doono tartanka ciyaaraha tenniska gabdhaha Olimpikada adduunka wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa
sama kab haatana dhigistiyal aanu aadna dhinacii heesaha waxaan idin soo qabannay heesta Batalaale iyo Ahmed Ali Igaal
baduwinay madooda biyatay mamootay
Sara e Adan Auga
adanauga adanauga erkasara
waxaa laga istiyaal heestaasi uu ku luqeynay Axmed Cali Ciqaal ayaa ugu dambeeyay idaacaddeenii galabta iyo wararka VOA waxa idin soo codsinay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo caawa sababta xaqiiqna waxaan ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo